převaděči a kurýři v 50. letech na Šumavě. Tomuto tématu se nedávno věnovali historikové na konferenci, kterou uspořádal Ústav pro studium totalitních režimů v Muzeu policie České republiky v Praze. Po komunistickém puči v únoru 1948 opustili Československo tisíce lidí, které totalitní režim ohrožoval. Jejich nebezpečnou cestu přes Šumavu jim často zprostředkovali právě převaděči. Byli jich asi 2000 a mnozí z nich na tuto pomoc doplatili. Skončili na popravištích nebo v uranových dolech. Přes Šumavu však přecházeli i další odpůrci komunistického režimu, kurýři nebo agenti chodci, kteří se naopak ze západu vraceli do Československa, aby tu pro západní zpravodajské služby získávali informace. Více o nich uslyšíte v dnešních historických obzorech. Připravila je Milena Štráfeldová.
Je 6. říjen roku 1950. U Lanžhota na Břeclavsku pohraničníci zastřelili legendárního agenta chodce Františka Gajdu. Od února 1948 se mu podařilo převést přes Dyji do americké okupační zóny v Rakousku stovky lidí. Celé rodiny lékařů, právníků, profesorů nebo inženýrů i s dětmi. Ti všichni na druhé straně hranice našli novou existenci. Převedl prý i polovinu kněžích z rajehradského kláštera, kterým v té době už hrozilo vězení. Nakonec dostal do bezpečí i vlastní rodinu, ženu se 4 dětmi. Všichni už měli víza do Kanady. Pak se ale František Gajda ještě jednou vrátil. Prý musel splnit slib, který někomu dal. Stálo ho to život. Příbuzní v Lanžhotě ho pak nesměli ani slušně pochovat. Byl pohřben na smetišti. Takový je příběh jednoho ze stovek a tisíců lidí, kteří se jako agenti chodci zapojili do třetího odboje proti komunistickému režimu. Zdálo by se, že jejich osudy budou po víc jak 60 letech dobře zmapovány. Podle historika Prokopa Tomka, autora knížky o agentech chodcích, to ale není tak docela pravda.
Vlastně víme strašně málo o tom, kolik těch lidí bylo, že to je práce velice dlouhá, protože ty případy se objevují trpělivým hledáním v archivu, nejsou nikde shromážděny, že by člověk přišel a všechny je mohl jednoduše prostudovat. A pak druhá věc, a to je trvalý problém, víme málo o tom, co vlastně druhá strana zamýšlela, jaký byl rozsah těch operací a jaký byl jejich směr. My se domníváme na základě určitých útržků, na základě svědectví lidí, kteří to prováděli z té druhé strany, ale ta svědectví jsou jenom omezená. A potom na základě informací z archivu Státní bezpečnosti, ale přístup do archivu druhé strany stále není a v dohledné době asi nebude.
Čili vy vlastně můžete ty příčiny a nebo záměry druhé strany zjišťovat jenom z výpovědí těch samotných převaděčů a kurýrů?
Tak samozřejmě ano, v prvé řadě, ale druhá věc je, že nepochybně to byly operace, které byly zasazeny v určitém dobovém politickém rámci, takže to, co se dělo ve studené válce, co se dělo na té nejvyšší politické úrovni, tak to má nepochybně odraz v těch konkrétních krocích těch zpravodajských služeb.
Byli mezi těmi převaděči pouze muži nebo se tam objevila i nějaká žena?
Tak mezi třeba zpravodajskými pracovníky, mezi kurýry, žen bylo málo, více bylo převaděček, řekněme řádově desítky případů, takových najdeme, nicméně byli tam. Je to ale taky dáno tím, že ten přechod hranice, to byla mise velice fyzicky náročná. To znamená, nejde jenom o to, že by bylo málo žen, které by to třeba chtěly dělat, ale byl to asi dost velký problém. Bylo tam riziko smrti od pohraničníků samozřejmě, byly to nebezpečné operace, těch žen tam nenajdeme tolik.
K tomu, aby mohli splnit svou nebezpečnou misi, prodělávali kurýři a agenti chodci na západě také výcvik. Jedním takovým výcvikovým střediskem, které bylo ve vile Okopanina v bavorském Bruxalu, se zabýval další historik Petr Blažek.
Ten výcvik byl samozřejmě odlišný podle toho, o jakou zpravodajskou skupinu se jednalo. Třeba v případě zpravodajské skupiny Františka Moravce, který působil v západním Německu na přelomu 40. a 50. let ve Frankfurtu nad Mohanem. Evidentně byla zřejmá návaznost na jejich zkušenosti z druhé světové války, takže ten výcvik měl v podstatě karikaturní podobu toho, čím procházeli členové paravýsadků, kteří sem byli schazováni v době nacistické okupace. Také se na tom podíleli lidé, kteří prošli Velkou Británii a tím československým zahraničním vojskem, případně byli policisté nebo sloužili třeba původně ve slovenské armádě a poté přišli ke spojencům. Ten výcvik byl zhruba asi 5 až 6 týdenní, probíhal formou různých cvičení v terénu, kde nacvičovali kurýři, zejména přechody těch státních hranic, učili se pracovat se speciálními vojenskými mapami, učili se morzovku pro případné vysílání, učili se zakládat mrtvé schránky, to znamená místa, kde si mohli vyměňovat třeba dokumenty se svými kontakty, učili se také třeba heslovat zprávy a podobně. Byli cvičeni pro případ zatčení, jakým způsobem mají vypovídat, jak vytvářet legendu, jak se třeba snažit oddálit prozrazení spolupracovníků. Ten výcvik v té vile Okopanina, která byla v Bruxelu, jsem si vybral, protože ukazuje takový modelový způsob, jakým se snažila skupina Františka Moravce, respektive Antonína Bortoše, cvičit ty kuriery. Těch lidí tím prošly desítky, výsledky byly většinou katastrofické, řada z nich byla zatčena státní bezpečností, odsouzeni dlouholetým trestům vězení, někteří z nich vycházeli z těch vězení až v polovině 60. let. Ukazuje to, že vlastně ta éra kurýrů sebou nesla tedy velké riziko, ta práce vlastně nebyla nějak snadná, ten výsledek vlastně je otázkou, jestli přinesl ten kýžený efekt.
Do jaké míry celou tu strukturu infiltrovala STB, protože to byl taky jeden z důvodů, proč to takhle katastrofálně končilo?
Tak velice rychle, v podstatě dá se říct, že už vlastně po několika měsících měli poměrně dobrý přehled o tom, jakým způsobem ta skupina funguje od jednoho z těch zatčených. A následně se podařilo třeba některé ty kurýry převerbovat, dokonce k tomu vznikla taková zvláštní tajná věznice ve Ventrově ulici v Praze, kde zatčení kurýři byli dopravováni nebo kam byli dopravováni a kde byla snaha převerbovat je a posílat naspátek s cílem vlastně rozložit buď ty skupiny nebo získat nějaké informace o tom, kdo tam působí a tak dále. Samozřejmě v okamžiku, kdy řada z těch lidí měla třeba příbuzné na území Československa, tak státní bezpečnost měla poměrně silné páky, jakým způsobem vlastně je přimět k výpovědím. Navíc jim hrozil často trest smrti, že někteří z nich chodili se zbraní a v případě, že by je použili, tak většinou ten trest smrti následoval. Neustále nad nimi vlastně visela ta hrozba toho absolutního trestu a myslím si, že vlastně těch případů, kdy ty lidé byli schopni vlastně odolat třeba tomu násilnému způsobu vedení výslechu, to byly výjimky. Jako jednou z nich byl třeba Miloslav Čapek, který sice vypovídal, ale vytvořil se nějakou legendu a neprozradil třeba ty lidi, kteří ho cvičili, přestože jejich jména znal. On sám nevěděl, že třeba 2 měsíce předtím vlastně ta skupina už byla popsána velice podrobně ve výpovědi jiných zatčených kurýrů. Ta éra je vlastně zajímavá v tom, že jde často o dramatické příběhy lidí, kteří odcházeli z Československa, většinou jako mladí lidé, většinou odcházeli nespokojení s tím režimem, neviděli tady budoucnost a paradoxně se sem vlastně vraceli někteří s cílem třeba pomoci rodině nebo pomoci vlastně tomu vznikajícímu odboji na západě, často třeba i s nějakými možná až idealistickými nebo naivními představami o tom, co zmůžou. Výsledek potom pro ně byl často velice krutý.